Эфіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алесь Міхалевіч папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Чэхіі Віт Колаш сказаў нашаму радыё, што спадар Міхалевіч чакае вырашэння пытання пра палітычны прытулак у лагеры для ўцекачоў. Да гэтай тэмы мы вернемся крыху пазней, а зараз да адной з галоўных міжнародных тэмаў апошніх дзён. Міністр замежных спраў Лібіі заявіў, што ўрад вырашыў спыніць усе вайсковыя дзеянні, каб абараніць цывільнае насельніцтва ў адпаведнасці з рэзалюцыяй ААН. Лібійскія паўстанцы, аднак, абвяргаюць гэтую заяву і кажуць, што ўрадавыя войскі працягваюць абстрэльваць гарады на кантраляванай паўстанцамі тэрыторыі. Раней прэсавы сакратар французскага ўраду Франсуа Баруэн заявіў, што паветраныя ўдары па войсках Муамара Кадафі будуць нанесены ў найбліжэйшыя гадзіны. Рада бяспекі ААН прагаласавала за ўвядзенне ў паветранай прасторы Лібіі вольнай ад палётаў зоны. У тэксце рэзалюцыі, падрыхтаваным Францыяй і Вялікай Брытаніяй, адзначаецца, што дапускаюцца ўсе неабходныя захады для абароны грамадзянаў Лібіі ад удараў авіяцыі Муамара Кадафі. І са мною ў студыі мой калега, аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Яму пытанне, што на практыцы азначае гэтая рэзалюцыя аб усталяванні зоны вольнай ад палётаў, што яна дазваляе?
Тэрмін «зона вольная ад палётаў» – гэта эўфемізм, то бок нявінная назва, якая насамрэч абазначае згоду Арганізацыі Аб'яднаных Нацый на міжнародную вайсковую інтэрвенцію ў Лібіі. Выглядае, што войскі Муамара Кадафі маюць выразную перавагу над паўстанцамі, перш за ўсё дзякуючы авіяцыі. Міжнародная супольнасць гэтай рэзалюцыі хоча выключыць авіяцыю з баявых дзеянняў у Лібіі, каб гэткім чынам ураўнаважыць шанцы бакоў канфлікту. А калі дагаворваць некаторыя рэчы да канца, дык міжнародная супольнасць хоча, каб у Лібіі памянялася ўлада, і каб палкоўнік Муамар Кадафі, які кіруе краінай больш чым 40 гадоў, пайшоў у адстаўку. Гэта як мінімум. Хочуць гэтага не толькі краіны Еўразвязу і ЗША, але і арабскія краіны, і афрыканскія. А некаторыя яшчэ хочуць, каб паставіць Кадафі перад міжнародным крымінальным судом у Газі.
Ян, скажыце, гэтая рэзалюцыя ці значыць яна, што калі Кадафі перастане выкарыстоўваць авіяцыю ў ваенных дзеяннях, то ніякай міжнароднай вайсковай інтэрвенцыі не будзе?
Кадафі, зразумела, на гэта разлічвае. Па-моему, якраз у такім кантэксце трэба разумець сённяшнюю заяву міністра замежных справаў Лібіі, які сказаў, што лібійскі ўрад вырашыў спыніць усе вайсковыя дзеянні, каб абараніць цывільныя насельніцтва ад гвалту ў адпаведнасці з рэзалюцыяй ААН. Аднак згаданая рэзалюцыя, яна не абмяжоўваецца толькі ўвядзеннем беспалётнай зоны для самалётаў Кадафі. Рэзалюцыя заклікае да неадкладнага спынення агню, гвалту і да захадаў, якія перашкодзяць прыбыццю ў Лібіі наймітаў, а таксама да ўвядзення больш жорсткіх санкцый супраць рэжыму Кадафі. Мне цяжка ўявіць, каб Кадафі пагадзіўся на страту кантролю над часткай тэрыторыі ці над гарадарамі, якія захапілі паўстанцы. А таму вайсковыя дзеянні хутчэй за ўсё не спыняцца, і міжнародныя сілы будуць вымушаныя рэагаваць дакладна ў адпаведнасці з рэзалюцыяй. Эксперты кажуць, што вось інтэрвенцыя – гэта справа некалькіх бліжэйшых дзён.
А як на практыцы можа выглядаць гэтая вайсковая інтэрвенцыя?
Ведаеце, рэзалюцыя не дае мандату на адпраўленне ў Лібію замежных наземных войскаў. Значыць, ніякага дэсанту там не будзе. Але будуць паветраныя ўдары па самалётах, лётнішчах і камандных цэнтрах войскаў лаяльных Муамару Кадафі.
І ці ўжо вядома, хто бярэцца выканаць гэтыя ўдары?
Дэталі, зразумела, невядомыя, але нікому ж не сакрэт, што галоўны цяжар такіх удараў возьмуць на сябе паветраныя сілы ЗША, якія маюць багаты досвед такіх аперацый, як у Югаславіі, так і ў Афганістане ды Іраку. Канкрэтна ў выпадку Лібіі гавораць пра выкарыстанне базы НАТА і базы ваенна-паветраных сілаў ЗША ў мясцовасці Сіганеля на Сіцыліі.
А як у саміх ЗША глядзяць на магчымую аперацыю ў Лібіі?
Учора, напрыклад, у Кангрэсе ЗША адбыўся брыфінг за зачыненымі дзвярыма для ўсіх сенатараў, на якім некалькі прадстаўнікоў адміністрацыі прэзідэнта Барака Абамы і высокіх афіцэраў арміі ЗША гаварылі аб магчымасці і плянах амерыканскай вайсковай інтэрвенцыі ў Лібіі. Большасць сенатараў за тым, каб удары па сілах Кадафі адбыліся як магутчэй, пакуль Кадафі не адбіў астатніх гарадоў з рук паўстанцаў. Але ёсць і галасы супраць. Ось сенатар Рычард Лугар заявіў, напрыклад, што вайсковая інтэрвенцыя ЗША ў Лібіі патрабуе фармальнага аб'яўлення вайны Кангрэсам ЗША. Лугар выступае супраць вайсковага мяшання ЗША ў Лібіі, бо ён лічыць, што краіна фінансава не можа гэтага дазволіць. Ну, нагадаем, што вялікая частка бюджэту краіны ідзе на падтрыманне амерыканскай вайсковай прысутнасці ў Афганістане і ў Іраку. І Лугар таксама патрабуе ад Абамы публічнага тлумачэння, чаму, напрыклад, магчымая атака на Лібію з'яўляецца нацыянальным інтарэсам ЗША.
Ян, гэта, так бы мовіць, меркаванне эліты, а наколькі падзяляе іх грамадская думка ў ЗША?
Ну, звычайныя грамадзяне глядзяць на гэта значна больш скептычна, чым палітыкі. Паводле аднаго апытання, праведзенага на мінулым тыдні, 63% амерыканцаў лічаць, што Злучаныя Штаты не маюць абавязку ўмешвацца ў ваенны канфлікт ў Лібіі. За ўядзенне беспалётнай зоны ў Лібіі выказваюцца 44% амерыканцаў, а супраць 45%. Тут, як бы, скажам, падзяліліся пароўну. Ну, а наконт бамбавання аб'ектаў паветранай абароны Лібіі, толькі 16% амерыканцаў за, а супраць ажно 77%.
Наш глядальнік Ян Максімюк пра падзеі ў Лібіі і пра тое, што можа чакаць гэтую краіну, больш інфармацыі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Яшчэ раз нагадаю, Рада бяспекі ААН прагаласавала за ўвядзенне ў паветранай прасторы Лібіі вольнай ад палётаў зоны. У тэксце рэзалюцыі, падрыхтаваным Францыяй і Вялікай Брытаніяй, адзначаецца, што дапускаюцца ўсе неабходныя захады, каб абараніць лівійскіх грамадзянаў ад удару авіяцыі Муамара Каддафі. Як на гэтую рэзалюцыю рэагуюць у Менску? Перадае наш корреспондент Олесь Дашчынскі.
Прэс-сакратар беларускай МЗС Андрэй Савіных адзначыў, што Беларусь разглядае Раду бяспекі ААН як цэнтральны элемент глабальнай сістэмы бяспекі.
Мы считаем его решениями обязательными для всех государств-членов ООН. В этой связи Беларусь, естественно, будет строго руководствоваться всеми положениями резолюции по Ливии. Совершенно очевидно, что резолюция Совета Безопасности преследует своей целью деэскалацию конфликта и защиту мирного населения. Мы рассчитываем, что любые действия государств-членов ООН будут соответствовать этой главной цели.
Паводле палітолага Александра Класковскага, у гэтай ситуации міжволі напрошваюцца паралелі з Беларуссю.
І для кіроўных вярхоў Беларусі, тому што хто-ніхто там любіць казыраць, што калі што, дык і войска, мы тут ужывем, калі будуць забурэнні масавыя. Дык вось, Каддафі ужыў войска, і мусіць ён лічыў, што гэта яго ўнутраная справа. Але сусветная супольнасць, хоць яна і вагалася, канечне, асабліва асцярожная Еўропа, которой не хочацца ўлазіць у калатнечу, але па вялікім рахунку ўсё ж такі зроблены выбар на карысць каштоўнасці, на карысць прынцыпаў, і гэта азначае, што калі гаворка ідзе пра такое брутальнае перакрэсліванне правоў чалавека, пра здзек сваім народам, то ніякія межы не абароняць дыктатара. І вось гэта, я думаю, галоўны урок з лівійскіх падзеяў для ўсіх крутых аўтарытарных кіраўнікоў.
Палітолог Андрей Федоров ухваляе резолюцию Рады безопасности ААН. Однако, комментуючи ситуацию вокруг Ливии, он меркует, что никаких аналогий с Беларусью не проглядается.
Ніякіх аналогій з Беларусю, конечно, тут не проглядаюцца, гэта відавочна. Тут яшчэ, дзякуй Богу, не забіваюць, тым больш у такіх маштабах, таму гэтыя параўнанні не падыходзяць ніякім чынам. Што тычыцца самой Лівіі, так я лічу, конечно, што гэта абсалютна правільная мера, но, максіма, трэба было прымаць ее раней, бо калі кіраўніцтва забівае сваіх людзей з выкарыстаннем цяжкай ваеннай тэхнікі, гэта ў 21 стагоддзі, на мой погляд, недапушчальна.
Меркаванне палітолага Андрэя Фёдарова, і яшчэ раз нагадаю, што за падзеямі ў Лібіі можна сачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Навіны абнаўляюцца ўвесь час.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Какие свободы выбрать детям?
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами надалей Алексей Знаткевич. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алесь Міхалевіч папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхіі. Пра гэта паведаміў міністр замежных спраў Чэхіі Карл Шварценберг. Интернет-портал «Чеські новини» цитує слови Карла Шварценберга. «Я особисто знайомий со спадаром Михалевичем і переконаний, що Чеська Республіка повинна дати йому притулок, бо гэта відповідає нашій традиції. Спадар Михалевич визнає тие самые каштовності, що і ми, і я шаную ягоную смелость». Конец цитати. Міністр заміжних справ Чехії телефонував Алесю Михалевичу одразу після того, як політик був випущений з СІЗА КДБ. Як розповідав тоді Михалевич, Шварценберг виказував йому свою підтримку і питався, що Євразія зможе зробити для того, щоб білоруські політв'язні як мага хутчей вийшли на волю. Прес-секретар Міністерства заміжних справ Чехії Віт Колаш сказав нашому радіо.
Можу підтвердити, що...
Могу подтвердить, что белорусский экс-кандидат на президента Михалевич приехал в Чешскую Республику и попросил визу, якая была ему выдадена. Теперь он чекает вырашения питания про политический притулок у лагеря для утекачов.
У Міністерстві внутрішніх справ Чехії повідомили, що випадки політичних притулків вирішаються звичайно на протягу 90 днів. Говорить пресовий секретар Міністерства внутрішніх справ Чехії Володимир Жепка.
Обычно, если се ptate, як довго,
звичайно, коли казать про той, як довго той, хто попросив притулку, чекає вирішення питання, дик, поводле закону, Міністерство внутрішніх справ має на гэта 90 дзён, але ёсць магчымасць і працягнуць гэты термін. У випадку, калі існуюць нейкія неясності, што часта на практыцы і бывае.
Говорив прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Чехії. Перший секретар білоруської амбасади у Чехії Валентин Шпак заявив «Свободі», я процитую, «Нам відомо про Олеся Михалевича не більш, чим громадянам Чехії і громадянам Білорусі, які знаходяться у Чеській Республіці». Конець цитати. Адмовився коментувати зворот Михалевича про політичний притулок у Чехії і пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Андрій Савіних. Жонка політика Мілана Михалевич повідомила нашому радіо.
Олег со мной не связывался, я только от журналистов подшула несколько питаний на эту тему. Олег, на жаль, я ничего не ведаю, я навык сама еще не бачила этих новинок. Я собираюсь оставаться разом с детьми.
Мілана Михалевич подтвердила, что она с двумя дочками по-ранейшему не собирается покидать Беларусь. Олесь Михалевич является обвинувачным по справе о падеях 19 снежня. 19 лютого его выпустили со следчего изолятора Комитета державной безопасности под подписку об невыезде. После этого Михалевич заявил про катаванні у следчим изоляторы, а так само про то, что он разорвал домову об супрацовництве с КДБ, якую вымушенно подписал перед тем, как выйти из изолятора на подписку про невыезд. Я процитую, «Гэтыя людзі гатовыя пайсці на ўсё, у іх дзеяннях няма законнасці і адкрытасці», гэтак заявіў былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Михалевіч. Болей інфармацыі пра ягоную справу, а таксама пра іншых палітзнямоленых на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю, некаторыя асноўныя тэмы нашай праграмы. Рада безпеки ААН проголосовала за введение в поветренной просторы Ливии вольной от полетов зоны. Фактично это означает сгоду ААН на международную войсковую интервенцию в Ливии. Министр замежных справ Ливии заявил, что Урад вырашил спынить все войсковые деяния. Однако ливийские повстанцы обвергают эту заяву. Былый кандидат у президента Беларуси Олесь Михалевич попросил политичного притулку у Чехии. Пресовый секретарь Министерства замежных справ Чехии Вит Колаш сказал нашему радио, что спадар Михалевич чакает вырашения питания про политичный притулок у лагеры для утекачов. Экс-кандидат у президента Беларуси Дмитрий Вус кажет, что следшие у справе об массовых непорядках пропоновывали ему статус сведки, а не обвинуваченного, коли бы он погодился дать показания супрать иншего былого кандидата Миколы Статкевича.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння Александр Лукашенко правёў сустрэчу з кіраўнікамі шэрагу расійскіх друкаваных і электронных медыяў. У нацыянальнай бібліятэцы сабраліся галоўныя рэдактары больш чым дзясятка газет, часопісаў і радыёстанцый. Пераважна гэта былі асобы, вядомыя сваёй сімпатыяй да беларускага лідэра. У працяг тэмы Ігар Карней.
На встречу с Лукашенком приехали редакторы радиостанции «Русская служба новостей», газет «Правда», «Завтра», «Ведомости», литературные газеты, часописа «Наш современник», «Российская Федерация сегодня», «Сельская жизнь». Колишній білоруський кореспондент радіостанції «Голос Росії» Євген Огурцов, якому напередодні президентських виборів улади Білорусі не подовжили акредитацію, звертає увагу на склад гостей Лукашенки. Абсолютная большиня не хавае своих симпатий на адрес белорусского лидера. И уже от початку можно было говорить про единство их позиций.
По-моему, уже 10 лет происходит одно и то же. С удивительной повторяемостью и одинаковыми результатами. Вы знаете, что в Белоруссии разных мнений не может быть по определению. Мы говорить можем о жизни в Белоруссии либо хорошо, либо никак. Если ты скажешь правду, ну, значит, не будешь аккредитован. То, что Юрова, российского правозащитника, депортировали, это тоже, опять же, знак. Так же, как и в свое время Андрея Суббельцева.
Звертающийся до журналистов, Александр Лукашенко заявил, что хочет бачить больше объективности от российских СМИ, коли они подают информацию про Беларусь.
Для меня, я это откровенно говорю, сегодняшний разговор, я надеюсь, будет объективно размещен на ваших страницах, ваших газет. Для меня это очень важно с точки зрения донесения правдивой информации о жизни нашей республики, вашей Беларуси.
Что на самом деле отбывается в стосунках помеж Минском и Москвой, не могут заразуметь навод спрактикованные аналитики. Оглядальник газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин сгадывая, что практически весь минулый год и российские СМИ, и Кремль литерально смешивали белорусское керавництво с брудом, виноватячи персонально Лукашенко у выкрадании политичных оппонентов, у паразитовании на российских энергоресурсах и так далее. Однак днями Лукашенко знов, як і раней, будаваў масштабныя планы з кіраўніком расійскага ўраду.
Я не знаю, што там Крэмль у вас делает. Можа быць, он делает что-то открыто, а что-то подковёрно. Я не думаю, чтобы совсем уж ничего не делал. Наверняка под ковром что-то шевелится. В чью пользу они сейчас играют? Играют ли они по-прежнему в Лукашенко? Или играют они в какого-нибудь противника Лукашенко? Или сколько стоит их участие на чьей-либо стороне? Обычное тошнотворное, я бы сказал.
Сёння Лукашенко пашкадаваў, што не мае такога рычага інфармацыйнага ўздзеяння на расейцаў, які мае Расія пра свае тэлеканалы ў Беларусі. У прыватнасці ён жалем констатаваў, што калі ў Беларусі транслююцца ўсе асноўныя расейскія праграмы, то адзін з падарожнікаў і канал «Беларусь ТВ» трапляе ў Расію са скрыпам. Прыкладам, Москва за арганізацыю паказу папрасіла 25 мільёнаў даляраў, а таксама выставіла шэраг іншых умоваў. Тем часом директор дирекции замежного вещания российского канала ТВ-центр Владимир Какашвили нагадывает, российские каналы в Беларуси несколько опошних годов цензуруются, выразаются целые сюжеты, которые не вписываются у идеологичные каноны белорусской державы. А ТВ-центр после конфликта с Министерством информации и вовсе был отлучен от белорусского кабельного эфира.
Два месяца они вели вещание в эфире без нашего согласия. Договор мы не подписывали. Но вот министерство выкручивало руки, заставили Космос, чтобы нам не платил. МТИС они отдали через СТВ после того, как к нам стали поступать претензии от правообладателей. СТВ все-таки выключил. Через несколько дней выключили в кабеле Минска уже и по всей республике.
Говорил керовник дирекции замежного вещания российского телеканала ТВ-центр Владимир Какашвили. Больше информации про встречу Александра Лукашенко с российскими журналистами на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Напевно, у Евразвязи нема большего союзника у официального Менска, чем Литва. А лети сказывается такая дружба керовников на житті белорусских литовцев. Чим живут и про что марать жихары вёски Рымдюны. Про гэта черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Гэта перадача на нашых хвалях крыху болей, чым праз 20 хвілін. Нагадаю, што ўсе нашы перадачы таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Грамадскіх актывістаў у рэгіёнах Беларусі працягваюць выклікаць на допыты ў камітэт дзяржаўнай бяспекі, каб выведаць пра мінулыя і будучыя апазіцыйныя акцыі. Здараюцца выпадкі, калі спецслужбы завабліваюць людзей на допыты хітрыкамі. Падрабязнасці пра гэта даведаліся рэгіянальныя карэспандэнты Свабоды, іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. У п'ятницю в управу КДБ на Гомельщині був викликаний молодзевий активіст Іван Морозько. Як каже сам хлопець, його у КДБ завабили хитростю.
Я потелефонували мені о 10-й годині і запросили на беседу, але я сказав, щоб прислали мені позву. І вони приїхали, сказали, що це газовщики, я оцінив двері.
Нагадаю, що 13 соковіка молодзевий активіст Гомеля, у ліку яких був і Іван, провели флешмоб у зв'язку з адміни концерту популярного року. гурту. Юнаки і дівчата вийшли до центрального ринку і стали співати пісню гурту «Грай», а так само три черепахи Лівона Вольського. Як виникає тепер, флешмобом на заборону концерту Ляписа зацікавилася управа КДБ. Іван Морозько лічить, що у Білорусі тепер насамреч існують чорні списи з переліком діячів національної культури, літератури і мистецтва, яких заборонено згадувати офіційних СМІ.
Звісно, це дико, це дуже дрібно. Музики, це святое. Подар Пролісковський, він же каже, що то чорні списи, це все придумки опозиції.
Могильовщина. У Бобруйському місцевому відділенні КДБ цікавиться не тільки активістами опозиції, але і журналістами недержавних виданнів. А пошні з запитаних – супрацовник тидньовіка «Бобруйський кур'єр» Андрей Шобін. Удокладняє Андрей Белогубов.
Виклікали журналіста у КДБ позвой. Без яє він відмовлявся йти на допит до оперуповноваженого Мікіти Белянченки. У КДБ Андрей Шобін пробив 3,5 години.
Викликали мене, щоб довідатися об моїм максимум супрацовництві телеканалом «Білсат». Ну, а так само цікавилися моїм супрацовництвом газети «Бобруйський кур'єр».
Як стверджає журналіст протоколу, комітетчик не вів. Чому?
Отказав, що це профілактична розмова. Він пропонував писати паперу, у якої мене попереджували, що мені погрожає у випадку супрацовництва так званими незарегістрованими заміжними СМІ.
Виклик Андрея Шобіна у КДБ редактор «Бобруйського кур'єра» Анатоль Санатенко розцінює як тиск і на видання. Він заявляє, що його супрацовника подманом затягнули на допит.
Андрей Шобін був визван на допрос в качестві свідетеля. Оказалось, його статус на самом деле не свидетеля, а собеседника. Здесь и запугивание, и незаконная оперативная проработка независимого СМИ со стороны государственного органа, который должен по своему статусу заниматься государственной безопасностью, а не слежкой на независимых журналистов.
Тем часом у турме находится супрацовник «Бобруйского курьера» 19-годовый Евген Васькович. Термин его зняволення має скончиться праз 10 дён. Васьковича виноватить у злостном хулиганстве. Мати хлопца Рушанья Ивановна каже, что Евген у листах поведомляє, что следство завершается.
Городянщина. Суд по адміністраційній справі студентки Городянського медуніверситету Катерини Герасимчик перенесені на наступну середу. Дівчину винуватить у нанесенні на постамент помніка Леніну надпису «Луку на муку», передає Михайло Корнєвич.
На суді у п'ятницю супроти Катерини Герасимчик свідчили двоє міліціянтів, які затримали її разом з сябровкою Вольгою Богданкевич побач з помніком Леніну, на постаменті якого був зроблений надпис «Луку на муку». Один з них, Едуард Богданович, стверджав, що з будинка гарвиконкама бачив, як спочатку дівчата підходили до слупов і клеїли там наліпки, а потім, мовляв, підіймалися на постамент побач з помніком Леніну і кілька секунд там нешта робили. Того, що менавіта дівчата наносили надпис, міліціянт не бачив, але поскольку вони там стояли, то він зробив вислову і упевнено свідчив, що гета зробили менавіта яни. Він навіть спробував довести, що при затриманні Катерина гетага не відмовляла. Другий супрацовник міліції Сергій Рышкель показав у суді, що не може засвідчити, що менавіта дівчата робили надпис, але мовляв, коли він з колегом підійшов до помніка, то відчув свіжий пах фарби. Катерина Герасимчик у суді засвідчила, що не згодна з обвинуваченням. Вона не признала свою вину, а попросила ще раз ознайомитися з протоколом. У гэты момент суддя Наталя Козел обвестила перепинок до середи. Ось що сказала нашому радіо Катерина Герасимчик.
Свідчення міліціянтів не відповідне тому, що було на самій справі, тому що я не казала у момент затримання, що я признаю свою вину і тим більше цього не мав у протоколі.
У суді присутнічав правооборонця Володимир Хельманович, в якого я поцікавився. Навошто, на його думку, було переносити процес, коли справа була вже видовочно розгляджена?
Як звичайно у нас відбувається в таких політизованих, скажімо так, процесах, я думаю, що вынік означается завсёды загадзе. Одинное, что, видать, потребно некий час. Может быть, судья не хотел у присутности журналистов и инших присутных выносить сегодня вырок. Максима, еще кончатковое решение, сверху политичное решение, все-таки не принято по меры покарания, какую меру принять. Ось. По сутности, покуль что переконавчих доказов вины, ось Катерина Герасимчик не прогучала и наврать прогучить уголь.
Больше інформації про переслід громадських активістів у регіонах Білорусі на нашому сайті свобода.орг. 17 сакавіка Сенат США одноголосно прийняв резолюцію, яка осуджає президентські вибори у Білорусі у снежні минулого року як нелегітимні і ашуканські, і закликає білоруські влади до визволення усіх політичних в'язнів. У приватності резолюція закликає визначити далі підприємства, які узбагачають режим Олександра Лукашенка, і заборонити гандаль з ними, заморозити їх активи. Так само закликається Євросоюз развяз долучиться до американских санкций супраць предприемства Белнафтахиму, Лякафарбы и Шкловолокно. Резолюция так само закликает Международную хоккейную федерацию забрать у Беларуси право на организование чемпионата света по хоккею у 2014 года, когда белорусские влады не вызволят всех политвязнев. Нагадаю, что вы сами можете выказаться на конт любых темов 266-39-52, номер автоотказника у Менску.
Саму Лукашенко называют помстливым. Коли он знищил и посадил своих былых поплечников оппозиционеров, так это гипертрофованная неудачность. Коли он реагует по-своему на критику, так это выявление глупства. Коли он карает их, кто мае однольковое зим жадание стать президентом, так это несумленная борьба с выкористанием подлых приемов. Я пропоную не принижать высокородное значение слова «помста», приписывающего эту якость Лукашенко. Криминальники на зоне стараются зарабить зло один одному и при этом остаются братанами. Им уластивая даровальность у христианских значений этого слова.
Уже пора всем серьезно учитывать, что в Советском Союзе, Белорусской ССР, как и в Республике Беларусь, на всех судебных процессах по вине многих продажных и коррумпированных судей, прокуроров и иных особо опасных их сообщников все дела не рассматривались и не рассматриваются по существу. И всегда они безнаказанно выносят одни только неправосудные или заведомо неправосудные приговоры, решения, определения и постановления во всех инстанциях. Особенно, когда государство совершило над невиновным гражданином особо тяжелое уголовное преступление или множество таких преступлений, так как формы расправы государства над гражданином остаются НКВДшно-гестаповскими, то есть у порядочных и невиновных граждан отсутствовали и отсутствуют права на защиту, как и на все другие основные конституционные права, и ничего не желают изменять маньяки или садисты, дорвавшиеся вверх власть. Виктор Бутун.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые основные темы нашей программы. Рада безопасности ООН проголосовала за введение в поветренной просторы Либии вольной от полетов зоны. Фактично это означает сгоду ООН на международную войсковую интервенцию в Либии. Министр замежных справ Либии заявил, что урад вырашил спынить все войсковые деяния. Однако либийские повстанцы обвергают эту заяву. Былый кандидат у президенты Беларуси Олесь Михалевич попросил политичного притулку у Чехии. Пресовый секретарь Министерства замежных справ Чехии Вит Колаш сказал нашему радио, что спадар Михалевич чакае вырашение питания про политичный притулок у лагеры для утекачов. Экс-кандидат у президента Беларуси Дмитрий Вус каже, что следшие у справе об массовых непорядках пропоновывали ему статус сведки, а не обвинаваченного, коли б он погодился дать показания супрать іншого былого кандидата Миколы Статкевича.